Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω ζητώντας δύο σύντομα σχόλια για δύο γεγονότα τα οποία ξεχώρισαν στην επικαιρότητα των τελευταίων ωρών. Θα ξεκινήσω με αυτή την τραγική είδηση της αυτοκτονίας δύο 17χρονων κοριτσιών που ένιωθαν πίεση εν ώψη των εξετάσεων και είχαν πέσει σε κατάθλιψη. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας, γραμματέα.
Υπογραμμίζει τη σημασία της ψυχικής υγείας, η οποία στην Ελλάδα έχει φθήνει μαζί με όλα αυτά τα οποία φθήνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ως αποτέλεσμα της εδώ και 20 χρόνια περίπου χρεοκοπίας μας. Ως πανεπιστημιακός να σας πω ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί φέρουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο πραγματικά να διασυνδέει την διαχρονική ποιότητα, τα ταλέντα που μπορεί να έχουν τα παιδιά όταν θα είναι 30 και 40 και 50 χρονών με τον τρόπο εισαγωγής. Και γι' αυτό μετατρέπονται οι εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα, αν θέλετε, ένα καζάνι μέσα στο οποίο βράζουν αυτά τα παιδιά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ούτε η εκπαιδευτική διαδικασία προωθείται από αυτό, ούτε μπορούν να ζήσουν σαν νέοι άνθρωποι.
Τώρα το δεύτερο θέμα είναι η εικόνα που εμφάνισαν χθες για άλλη μια φορά τα ελληνικά πανεπιστήμια με ξυλοδαρμούς φοιτητών, με καταστροφές, με φωτιές, με ανθρώπους οι οποίοι εισέβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους κρατώντας μπαλτάδες και μαχαίρια. Υπάρχει λύση σε αυτό? Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει μια οργανωμένη κοινωνία και ένα οργανωμένο δημοκρατικό πανεπιστήμιο?
Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει δεν υπάρχουν λύσεις, έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως ΜΕΝ25, βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά, τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία, η οποία εξελίσσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στη Θερανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο της τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει, επειδή έχουμε μια άρχουσα τάξη, και δεν μιλάω τώρα για τη Νέα Δημοκρατία μόνο. Αν δείτε η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών από όλα τα κόμματα, τα παιδιά τους τα στέλνουν σε άλλο πανεπιστημιακό σύστημα, στο IB, έχουν φύγει, έχουν πάρει διαζύγιο. Η άρχουσα τάξη της χώρας μας έχει πάρει διαζύγιο από το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε επιτέλους. Και όχι σε όρους κομματικών αντιπαραθέσεων.
Τώρα, έρχομαι με ένα ερώτημα σε μια πολύ συζητημένη υπόθεση των τελευταίων ημερών, για να πάω μετά στο σκληρό πυρήνα της πολιτικής. Μιλώ για αυτό το ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky, στο οποίο εσείς δεν δεχθήκατε να λάβετε μέρος, δεν δεχθήκατε να απαντήσετε. Εδώ όμως μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο για όσα ακούστηκαν σε αυτό. Για παράδειγμα, ακούστηκε, και θέλω το σχόλιο σας, ότι την ίδια εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση έδιναν την αίσθηση μιας σκληρής μάχης, ότι ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας διαβεβαίωνε τον Γερμανό πρέσβη και άλλα πρόσωπα της γερμανικής πολιτικής σκηνής ότι η διαπραγμάτευση θα πάει μια χαρά και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Επίσης άκουσα, πιάνομαι από αυτές τις δύο ατάκες για να σας ερεθίσω για το σχόλιο σας, ότι είπατε τότε εσείς από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, όταν σας ειδοποίησαν ότι μπορεί να βρεθεί η Ελλάδα εκτός ευρώ και τι θα κάνετε αν βρεθεί εκτός ευρώ η Ελλάδα, ότι απαντήσατε: ξεχνάτε ότι είμαστε αριστεροί, σοσιαλιστές, θα χορεύουμε στους δρόμους. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι αλήθεια και αυτό το δεύτερο και να έχω το σχόλιο σας.
Είδατε, κύριε Χατζής Βελάου, γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιματέρ. Γιατί είναι καταπληκτικό πως οι δύο κυρίες, κυρία Βαρβιτσιώτη και κυρία Δεντελινού, οι οποίες κάνουν μια πραγματικά φιλότιμη προσπάθεια να παρουσιάσουν τη θέση, την άποψη των νικητών, των τροϊκανών, κατάφεραν να χωρέσουν τόσο πολλά ψέματα. Δεν τα είπαν οι ίδιες.
Καλά, εγώ θα ήθελα να μην κάνετε σχόλια για τις δύο κυρίες, ενώ είναι απούσες.
Δεν έκανα σχόλια για τις δύο κυρίες. Είπα πώς κατάφεραν σε ένα τόσο σχετικά σύντομο ντοκιμαντέρ να χωρέσουν τόσα ψέματα που δεν είπαν οι ίδιες. Είπαν οι συμμετέχοντες, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος.
Δεν θα μπορούσατε να είχατε απαντήσει σε αυτά, αν ήσασταν, αν μετείχατε.
Να απαντήσω πρώτα στο
βεβαίως,
σε αυτό που υποτίθεται.
Δεν ξαναμιλώ, ακούω. Δεν ξαναμιλώ, ακούω.
Στο γραφείο μου, στο Υπουργείο. Καταρχάς, αυτό το είπε ένας κύριος, ο οποίος δήλωνε στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, αυτό το είδα, ότι συνομιλούσε μαζί μου. Με τον κύριο αυτόν δεν έχω συνομιλήσει ποτέ. Και σας κοιτάω τώρα στα μάτια, έστω και ραδιοφωνικά, και σας διαψεύδω ότι έχω συνομιλήσει ποτέ. Ήτανε ένας από τους 15 παρατρεχάμενους που ήταν στην άλλη άκρη του γραφείου. Εγώ συνομιλούσα με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συζήτηση δεν είχε σχέση με το ευρώ. Η συζήτηση ήταν, και θυμάστε τότε, ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, ο πρόεδρός του δηλαδή, ο πρόεδρος του συγκεκριμένου πρέσβη, μόλις είχε βγάλει μια δήλωση στήριξης και είχε πει ότι οι Έλληνες έχουν δίκιο για την λιτότητα, για τα μνημόνια και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Και έχω απέναντί μου έναν πρέσβη, ο οποίος ήταν η συζήτηση ήταν πολύ ευχάριστη, βέβαια δεν προχωρούσε, γιατί συνέχεια μου έθετε υποθετικά σενάρια. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε δεν ήταν ότι θα βγούμε από το ευρώ. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένης της ιστορίας και από το 1967 της κοινής ιστορίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, μου λέει, και αν τελικά σας ανατρέψουν, μέσα από κλείσιμο τραπεζών. Και τότε είναι που το είπα, κύριε πρέσβη, εμείς είμαστε αριστεροί άνθρωποι. Είμαστε συνηθισμένοι, και του δείξα από το γραφείο μου που βλέπει την πλατεία Συντάγματος, να είμαστε εκεί έξω και να διαδηλώνουμε. Αυτό το είπα. Δεν είχε καμία σχέση με το ευρώ ή με τη διαδικασία που σύμφωνα με την οποία με κατηγορούν οι διάφοροι που βγαίνουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά κύριε Χατζηνικολάου, εσείς και εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ έντονες συζητήσεις. Μου έχετε θέσει πάρα πολύ δύσκολα
ερωτήματα.
Και όταν ήμουν υπουργός και μετά και πιο πρόσφατα. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
Και πρέπει να πω, για να είμαι απολύτως ειλικρινής και έντιμος, ότι δεν ανήκετε σε αυτούς που κρύβονται. Ήσασταν πάντα παρόν και δίνατε απαντήσεις και σε ερωτήματα, δεν θα έλεγα μόνο δύσκολα, πολλές φορές και με μια διάθεση τρολ, προβοκατόρικη, για να προκαλέσουν την απάντηση.
Ναι, βεβαίως. Δεν έχω ένα πρόβλημα. Και απόδειξη ότι, για παράδειγμα, μπορεί να θυμάστε μια πολύ μακροσκελή συνέντευξή μου στον κύριο Αλέξη Παπαχελά. Mm-hmm. Του Sky, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ είναι του Sky. Mm-hmm. Δεν είναι ότι κρύβουμε από το Sky. Όποτε με καλεί ο Sky, πηγαίνω. Ο Αλέξης Παπαχελάς, με τον οποίο οι πολιτικές μας διαφωνίες είναι καλά καταγεγραμμένες, είχε έρθει στο σπίτι μου και μου είχε πάρει μια συνέντευξη μία ώρα και 20 λεπτά, η οποία προβλήθηκε στο Sky. Και ήταν πάρα πολύ καλή συνέντευξη, από την άποψη ότι.
Ήταν πράγματι.
Πραγματικά δύσκολη.
Την είδα και τη θυμούμε, ήταν πράγματι μια πολύ καλή συνέντευξη.
Ακριβώς. Τώρα, με την κυρία Δεντελινού και την κυρία Βαρβιτσιώτη, η ιστορία ξεκινάει εδώ και χρόνια. Αφού είχα δημοσιεύσει το δικό μου το βιβλίο, που είχα καταθέσει τη δική μου άποψη για το 2015, το Ανοίγει τη τιμένη, Άνταλ Συνδερούμα Κλειστή, μου ζήτησαν να μου πάρουν συνέντευξη για το βιβλίο που γράφανε, στο οποίο στηρίχθηκε αυτό το ντοκιμαντέρ. Και δεν τους αρνήθηκα βεβαίως, αλλά τους είπα, θέλω να μου κάνετε μια χάρη όμως. Διαβάστε το βιβλίο μου, έτσι, για να δείτε τι έχω πει για όλα αυτά τα γεγονότα. Κάντε μια αντιπαραβολή με αυτά που σας λέει ο Ντάιζμπουν, ο Σόιμπλε, ο Στουρνάρας, ο οποιοσδήποτε. Ωραία. Για να έχει μια βάση η συζήτηση, να μην ξεκινάει από το μηδέν. Γιατί έχω καταθέσει όλες τις δικές μου τις αλήθειες γι' αυτό. Δεν το κάνανε, κύριε Χατζηνικολάου. Γράψανε το βιβλίο τελευταία μπλόφα, το οποίο το διάβασα, αποτυπώνοντας μόνο τι είπε ο Ντάιζμπλουν, τι είπε ο Στουρνάρας, τι είπε η άλλη μεριά. Το οποίο δικαίωμά τους είναι. Απλά ξέρετε, είναι κακή δημοσιογραφική δουλειά. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μια προσπάθεια καταγραφής να είναι ghostwriters από τη μία μεριά.
Δώστε και μία απάντηση σε αυτό που λένε ότι την ίδια ώρα που εμφανιζόταν μαχητική στη διαπραγμάτευση η κυβέρνηση, ο τότε πρωθυπουργός έδινε διαβεβαιώσεις στη Γερμανία.
Κύριε Χατζηνικολάου, Ξέρετε, κανένας δεν μπορεί να δεν δικαιούται να με κατηγορήσει ότι στηρίζω Τσίπρα. Η σύγκρουσή μου με τον Αλέξη Τσίπρα, τη βλέπετε τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, είναι εντονότατη και θα παραμείνει εντονότατη. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, καλά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Μόλις είχε. Θα εκλεγόταν, δεν είχε ακόμα εκλεγεί πρωθυπουργός. Έτσι, τι είπε, για σκεφτείτε το τι είπε. Και δεν χρησιμοποιήσω ακριβώς τα λόγια τα οποία παρουσιάζουν στο ντοκιμαντέρ, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ ξέρει να πλαστογραφεί και να παρεπεί τα λόγια των μη συμμετεχόντων πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που είπε, και νομίζω έχεις ηθική υποχρέωση και πολιτική υποχρέωση, ως ο άνθρωπος που θα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός και ξεκινάς μια σκληρή διαπραγμάτευση, μια αντιπαράθεση με τους ανθρώπους που ουσιαστικά έφεραν τη χώρα στην άθλια κατάσταση που την είχαν φέρει στα τέλη του 2014, τους είπε ότι μην ανησυχείτε, εμείς δεν ερχόμαστε για να τα σπάσουμε μαζί σας. Εμείς ερχόμαστε για να βρούμε ένα κοινό τόπο. Είναι αυτό που τους είπα και εγώ στο πρώτο Eurogroup. Στο πρώτο Eurogroup, αν ανατρέξετε στην ομιλία μου, είχα πει κάτι πάρα πολύ απλό. Έχετε ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα. Δεν πέτυχε, γι' αυτό εκλεγήκαμε εμείς. Δεν εκλεγήκαμε εμείς επειδή το δικό σας πρόγραμμα, το μνημόνιο, πέτυχε. Εκλεγήκαμε επειδή δεν πέτυχε. Εμείς έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα. Τι κάνουν οι δημοκράτες όταν υπάρχει μια σύγκρουση ατζέντας, της δικής σου ατζέντας και της δικής μου? Κάθομαστε κάτω και βρίσκουμε κοινό τόπο. Αυτό τους είπα στο Eurogroup και φαντάζομαι, αν και δεν ήμουν εκεί στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον τέος πρέσβη της Γερμανίας, κάτι αντίστοιχο του είπε. Και νομίζω ότι ήταν απόλυτα υπεύθυνο αυτό.
Τώρα είπαμε το όνομα Τσίπρας και είναι η γέφυρα για να περάσουμε στα όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, θα έλεγα. Μήπως όλη αυτή η πολυδιάσπαση, ο κατακερματισμός είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη? Θέλω να πω, δεν έπρεπε να έχει γίνει μια προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στις δυνάμεις της αριστεράς? Ο πάλε ποτέ κρατεός κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ έχει σπάσει σε 7-8 κομμάτια.
Δεν έχετε καθόλου άδικο. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή χαίρεται τα πάντα. Και το rebranding Τσίπρα και την αψημαχία μεταξύ κόμματος Τσίπρα με Πασόκ. Όλο αυτό. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται στην Πρωθυπουργία ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Δεν ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το 2023, λυπάμαι, κέρδισε με 20%, το οποίο έγινε 40% λόγω της μεγάλης αποχής, που ήταν πολιτική αποχή. Ήταν απόφαση πολιτών ότι σε αυτό το πράγμα εμείς δεν συμμετέχουμε. Το θέμα όμως του να κάτσουμε όλοι μαζί οι υπόλοιποι, να βρεθούμε για να φτιάξουμε μια γλυκοφιλία, μια συμμαχία. Θυμάστε πως το είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, πολύ σωστά το είχε πει, μια παράταξη Φράγκενστάιν. Να σειράψουμε μαζί τα κομμάτια μας. Εμείς το ΜΕΡΑ25 υπάρχουν για ένα λόγο, κύριε Χατζηνικολάου. Το έχουμε ξανασυζητήσει, θα το πω άλλη μια φορά. Δεν μιλάμε για την ουσία. Μιλάμε για πρόσωπα. Ασχολούμαστε με δημοσκοπήσεις, με σενάρια επιστροφής και μάλιστα σε γλώσσα που παραπέμπει σε ποδοσφαιρικές μεταγραφές, σε σενάρια σαπουνόπερας. Εδώ έχουμε μια χώρα η οποία δεν είναι βιώσιμη. Εμείς το ΜΕΡΑ25 θα έχουμε αυτή τη συζήτηση. Όποιος θέλει να συζητήσουμε το πώς το ηλεκτρικό ρεύμα θα πάψει να είναι στα χέρια του γνωστού καρτέλ, αποτέλεσμα του οποίου είναι ότι κλείνουν ακόμα και οι φούρνοι της γειτονιάς. Ποιος θέλει να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα πτωχεύσουμε τα funds, για να μην πτωχεύσει ο κόσμος που έχει 1 εκατομμύριο ακίνητα που είναι στα χέρια των funds. Αν θέλει κάποιος να μιλήσουμε για το γεγονός ότι έχουμε μια χώρα η οποία βασίζεται, πέραν του ότι φθήνει δημογραφικά, χάνουμε τους μισούς μας γιατρούς κάθε χρόνο. Οι νέοι και οι νέες που αποφυτούν από τις ιατρικές σχολές, οι μισοί φεύγουν. Και δεν μιλάμε για το πώς μπορούμε να πάμε το ΦΠΑ από το 24% στο 15%, το φόρο των επιχειρήσεων στο 10%, των μικρών επιχειρήσεων και των μεγάλων στο 40%. Πώς θα σταματήσουμε τις πολιτικές. Κύριε Χατζηνικόλα, συνειδητοποιείτε ότι είμαστε σε μια χώρα που ένας πολυεθνικός όμιλος πληρώνει 5% φόρο επί των κερδών του, ενώ εσείς ή οι μικρομεσαίοι που μας ακούνε πληρώνουν 40 και 42%. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά. Αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις, να τα αλλάξεις, χαϊδεύοντας τα αυτιά του κόσμου. Γιατί αν ακούω και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη και όλο αυτό το χώρο της συνθηκολογημένης αριστεράς, έτσι το λέμε στο ΜΕΡΑ25, να θέλουν.
Συνθηκολογημένος ο Τσίπρας.
Απολύτως. Υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο που εξελέγει να μην υπογράψει ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Αυτό δεν τόλμησε να το κάνει ούτε ο Σαμαράς.
Ο ίδιος λέει ότι αυτό είναι πολιτική κατασκευή και μάλιστα συκοφαντική. Ότι δεν υπάρχει τέτοια υποθήκευση, τέτοια υποθήκη.
Διαβάστε το καταστατικό του υπερταμείου. Αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινάνε όπου να είναι οι δημοπρασίες για το 5 προς 6G για την κινητή τηλεφωνία. Δίνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω συγκεκριμένα παραδείγματα. Ξέρετε πόσα λεφτά θα πάρουμε από αυτά? Μηδέν. Θα πάνε όλα στους δανειστές μέσω του υπερταμείου. Είναι υποθηκευμένη όλη η δημόσια περιουσία. Και το λες, στο λένε και οι κυβερνώντες. Του λες να δημιουργήσουμε, να πάρουμε τη δημόσια περιουσία, να τη βάλουμε στην αναπτυξιακή μας τράπεζα, έτσι ώστε να μπορεί η αναπτυξιακή τράπεζα να χρησιμοποιεί τη δημόσια περιουσία ως εχέγγυο για να παραχθεί πίστη γηγενής, πίστη που να βγαίνει μέσα από τη χώρα. Και σου λένε μας επιτρέπουν. Οπότε ας τα αφήσουν αυτά. Λοιπόν, όταν δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Εμείς το ΜΕΡΑ25, ξέρετε, έχουμε μετανομιστεί κιόλας, έχουμε γίνει ΜΕΡΑ25 ενωτική αριστερά, γιατί είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε θέλει να μιλήσουμε για όλα αυτά. Θέλει κάποιος να μας εκλείσει.
Ναι, αλλά δεν προκύπτει. Εγώ δέχομαι αυτά που λέτε, ότι δηλαδή ανοίγεται μια σειρά από θέματα που δεν τα ανοίγει το ΠΑΣΟΚ ή ο νέος σχηματισμός Τσίπρα. Από την άλλη μεριά όμως δεν δίνει απάντηση κανένας αυτή τη στιγμή στο ερώτημα ποιος θα κυβερνήσει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ή μάλλον η απάντηση που προκύπτει από τα πράγματα είναι ότι οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι πάλι του Μητσοτάκη, λόγω ακριβώς αυτού του κατακαιρματισμού.
Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Εγώ θα σας πω ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος έστρωσε το δρόμο για την απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ θυμάμαι τα χρόνια που ήμασταν από το 2019 μέχρι το 2023 στη Βουλή, ως μέρα 25. Θυμάμαι κάθε φορά που σηκωνόταν ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και έλεγε κάτι στον Μητσοτάκη, μπορεί να είναι και σωστό. Με ακριτική πολύ σωστή, με την οποία συμφωνούσα, μπορούσα να την χειροκροτήσω κιόλας. Σηκωνόταν ο Κυριάκος και τον κατακεράβνε και του έλεγε: Εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις εσύ. Εγώ πηγαίνω στη λογική του κατάληξη, αυτό που το νομοσχέδιο που εσύ ψήφισες. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 υπάρχει πιθανότητα να συμμετάσχουμε σε αυτό? Κύριε Χατζηνικολάου, το ερώτημα πρέπει να το θέσετε σε εκείνους. Και ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα. Άμα σας ενδιαφέρει, ποιος θα κυβερνάει εκ μέρους αυτής της ολιγαρχίας που μας τα πήρε όλα για να μας λελετεί? Γιατί δεν φτιάχνουν κοινή κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη? Δεν έχουν τόσες μεγάλες διαφορές, ξέρετε. Επί της ουσίας δεν έχουν. Όλοι αποδέχονται πλήρως ότι το παραδοσιακό μοντέλο της χώρας πρέπει να βασίζεται στα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία τελειώνουν σε 2-3 χρόνια. Όλοι βασίζονται στο ότι δεν μπορούμε να αγγίξουμε το καρτέλ ενέργειας, γιατί τι να κάνουμε, έχουμε δέσμευση. Γιατί δεν φτιάχνετε μια κυβέρνηση να κυβερνάτε εκ μέρους του κ. Περιστέρη, του κ. Μητυλινέου, του κ. Βαρδινογιάννη, όλοι μαζί?
Βαριές κουβέντες.
Νομίζω είναι λογικές κουβέντες. Γιατί πραγματικά ξέρετε, όσο μικρότερες είναι οι διαφορές μεταξύ τους, τόσο περισσότερη η φασαρία μεταξύ τους, η κακοφωνία. Γιατί όταν δεν έχεις ουσιαστικές διαφορές, πρέπει να αρχίσει να φωνάζει ο ένα τον άλλον για να δημιουργήσει το κλίμα ότι έχει μεγάλε διαφορέ. Εμεί στο ΜΕΡΑ25 δεν ενδιαφερόμαστε για αυτά. Δεν ενδιαφερόμαστε να μιλάμε για πρόσωπα και για γεγονότα. Αν μιλήσουμε και για πρόσωπα και για γεγονότα, μα ενδιαφέρει το ότι η χώρα αυτή τη στιγμή ερημοποιείται. Φθήνει.
Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα του ΜΕΡΑ25, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σα ημέρα. Ευχαριστώ.
Καλή σα μέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας.